taona ny vaovao maraina amin'izao sabotsy faharoambifolo oktobra efatra amin'nyroapolo sy roa arivo izao. Toy izao ny lohateny: tafapetraka ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena eny Akorondrano ny fitoerana natokana ho an'ny tanora nentina nanamariana ny andro erantany ho an'ny vehivavy omaly ny fanokafana azy io. Tsy mametraka olana amin'ilay naoty navoaka ny ministera izay mandara ny mpitsara tsy andray olona manandara eny anivon'ny fitsarana ny syndika SMM. Manamafy ny fiaraha-miasany amin'ny fanomezana fahafampon'ny mpanjifa ny Orange Money sy ny banky Société Générale. Any ivelany, miaramila roa teratany Sri Lanka avy amin'ny finila tafika amin'ny satro manga firenena mpiambana indray no naratra omaly vokatry ny tifitra nataony tafika israelianina. Olona misy 15 no namony any vokatry ilay orakana rivo mahery narahana oramikija militaona tany Florida, Etats-Unis. Andro Bela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao maraina ity. Joela Rasolofo nanolotra izany miaraba tompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny sosialy no isantarantsika ny vaovao amin'izao maraina izao: tafapetraka eny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena Akorondrano ny QG an'ny tanora no sokafana nentina nanamariana ny andro erantany ho an'ny ankizy vavy. Fiaraha-miasa teo amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny OIT, ny NFPA, ny Orange Madagasikara ary ny firenena Norveziana no nahafahana ny sitraka ny fotodrafitrasa ahitana zavatra maro toy ny trano famakim-boky, toerana fanaovana fikaroana, misy tolotra internet, fampiaonana ny tanora manana tetikasa, toerana fanaovana fampiratiana sy fialamboly ao amin'ny kijeny tanora ity. Akoatr'ireo, misy ny coin santé andraisana sy anaovana tantsoroka ny tanora ihany koa. Maimaipona avokoa ny tolotra ao amin'ity foibeny tanora ity ary misokatra ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Marson Abdoulah Mustafa:
natao io toerana io zany mba hahafahan'ny tanoratsika, satria matetika moa tsika malagasy tsy de zatra loatra na any amin'ny fianakaviana zany hoe miresaka, misy resaka tsy tiatsika ataontsika eo mason'ny ray aman-drenitsika, eo mason'ny anada, eo mason'ny dadatoa ohatra zany na nenitoa. De aty zany misy professionnel afaka miaino, afaka manoro lalana, eo koa ny fizarana amin'ny fiaraha-miasana zay nanomboka nataonay miaraka amin'ireo pharmacie sy ireo distributeur grossiste ny fanafody ireo a. De mampirisika atsika rehetra zany ho tonga aty Akorondrano, aty amin'ny QGN tanora na ny quartier général de jeunes et de Akorondrano. Amin'izao aloha mbola misy fandaminana ataonay a, ny efa sura aloha misokatra izy a 6 jours sur 7, zany hoe ny latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fotoam-piasana iny misokatra izy. De misy négociation zany nataonay amin'izao a mba hahafahana ampisokatra azy ity koa sabotsa, fa mbola tsy tapaka moa zay. Inona moa mahatonga zany ampirisika nyteny tamin'ny tele generaly hoe aloha sokafana koa sabotsa, satria ny latsinainy ka hatramin'ny zoma matetika mianatra le tanora any am-pianarana, aniversité, any amin'ny lisena, amin'ny kolleja, mety tsy afaka andeha aty. De aloha mba atao sabotsa amin'izay fotoana zay a mba afaka mandany aty ireo a, mba afaka manalazy, mba afaka manao recherche, mandeha amin'ny bibliothèka, mba hisapropriefa any tanora atsika ity toerantia. De izany zany sokafana koa izy sabotsa.
Tsy mametraka olana amin'ny fampiarana ilay naoty navoakan'ny ministera manome toromarika ireo mpitsara tsy andray olona manandrara eny anivon'ny fitsarana ny mpitsara. Fenitra ankapobeny voalazan'ny lalàna amin'ny fanatanterahana ny asam-pitsarana radio izany, ary manaiky ny fampiarana izany ny mpitsara vinan'ny ministra ny fitsarana radio ny fametrahana ny politikany ady amin'ny kolokoly anivon'ny fitsarana, ary tafiditra amin'izany ny voalazan'ny naoty io hoetrany ny filohan'ny sindikan'ny mpitsara isan'ny votry ireo nandritra ny fivoriana ara-potoanan'ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara izay no tanterahana teny amin'ny fitsarana tampony anosy omaly. Ny filohan'ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara Bitanarivo Andriatsiorso:
anisan'ny fipetra iray ombana malana le izy a, fa kosa ny organisation d'ordre interne ao anatiny zany a mikasika an'izay zavatra izay a, de zay no anton'ilay fivoriana. Rehefa misy kosa ny fanapahana ara-panjakana voaray hoe tsy mahazo mandray olona, de zay no atao, satria ny manahirana mantsy eto Madagasikara manerana ny fitsarana. Raha vao miresaka hoe fitsarana zay de tsy mahalala afa-tsy mpitsara le olona, azonareo mpitsara foana no voambadiky le izy. De natao misy general loatra zay le zava-misy a, masamy voankasika daholo ny auxiliaire de justice ray amin'izay acteur mitsehatra ao anatin'ny fitsarana rehetra. Misy olona ngera baterany ataony a, de hoe andehatsy an'le mpitsara atsy aloha vetivety, azonareo avy manola olona etsy ambadimbadika etsy izy de hoe tsofoka ke any izy de tsy hita volan'olona lainy misy zany a mety tsara mihitsy izy satria ndraindray any tsy fantatra any amin'ny borao hafa any izy mitsofoka de lazainy fehivavy tao amin'le borao lepo tsara de lepo tsara foana ny lasa ponga miantona voan'izay zavatra zay fa mety zay ny antony hoe napotra ifampiresahana le izy fa tsisy olana kosa
eo amin'izay sehatrany sosialy mahakasika ny toekaren'izay ihany tsy azo tsinitsiniavina intsony ny fandraisana anjarany mpandrarahany amin'ny ady amin'ny kolokoly antomahatonga ny komity mamola volany paikady vaovao iadiana amin'ny kolokoly nanasa azy ireo nanioneviny mandritra ny fankakevitra momba ny lohahevitra samihafa amin'ity volana oktobra ity ny anjara ndraikitry ny sehatra tsy miankina amin'ny ady atao amin'ny kolokoly no lohahevitry ny loham-parendasy teny amin'ny foiben'ny biro maly tena miady amin'ny kolokolona ny bianko ambobao maly namaly ny antso ireo tompona andraikitra ambony amin'ny sehatra tsy miankina ny avao mifanjakana notarian'ny sekretera jeneraly ministeran'ny indostria ny varotra ary ny fanjifana sy ny filohan'ny komity mitandro ny fahitsiana sy ny tale jeneraly ny bianko vonina hitondra ny anjara brikiny amin'ny ady amin'ny kolokolony tsy miankina ho ny filohan'ny vondrona orinasa malagasy na anzem ary mangataka ny anamafisana ny ady amin'ny kolokoly andriamatoa francis rabarjon
satria fantatsika ny zava-doza sy ny zavatra mety hitranga raha tombo ary tsy miedina ny kolokoly betsaka ny lazainy teny frantsay hoe conséquence amin'ny sehatra rehetrarehetra ka dia vonina tanteraka ny sehatra tsy miankina hiara-hiasa amin'ny fanjakana ary mangataka ny adina mafy dia mafy amin'ity kolokolo ity ataontsika misosokevitra de ny fitetiavana vaaolana fitetiavana vaaolana mba edina metimety kokoa mafimafy kokoa amin'ny kolokoly zay le izy fantatra fa tsy mora ary aloha de tsorina aty amin'ny sehatra tsy miakina any koa ngeny misy manao kolokoly e mato misy ny kolokoly ka de misy ny andraikitry ny sehatra tsy miakina ao anatiny ary misy ko ny andraikitry ny fanjakana ohatra amin'ny fiadiana amin'le kolokoly
zava-dehibe amin'ny ho avyny firenena izao famola volana ny paikady vaovao amin'ny ady atao amin'ny kolokolo izao ka izay no nahatonga ny komety mamola volana nanasany mpandrara naka ny hevitra izy ireo fa ankizy sy olondehibe misy dimanjato no nitsitraka kompipaterahana tamin'ity taona ity tamin'ny hetsika nataon'ny ong tsaramanasoa taorin'ny fizarana kopy faobe tamin'ny volana avrily dia olondehibe sy ankizy 5.2 indray farany teo no nisitraka izany vokatry ny fiaramiasan'ny fikambanana tamin'ny kominina mba havadotokana ny CSB ary ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo tafiditra anatin'ny asa sosialy fiarovana ny zon'ny ankizy sy fanajana ny zon'ny olombelona indraiketany ONG Tsaramanasoa moa izao hetsika izao manazava ny filohan'ny ONG Tsaramanasoa Patrice Ranaifson.
Zavatra goavana mihitsy fanambina taonay zany a ny anomezana ny olona rehetrarehetra kopi naterahana zay anisan'ny zony fototry ny olona ary anisany koa zany hoe zonyny kizy zay misy moa zany ezaka natao tamin'ny titaona 2024 itya efa iroa metaona zao zay a nefa namoaka ny kopi fobe a napetsaka aza nefa nahazo an'ilay kopi a de mbola betsaka ny olona ary vitany hoe tsy ampitoana fa nany olona lehibe aza dia ao ny faly moa zany de misitraka ny kopi zany mba afaka mbamisoram-panambadiana afaka manao fifandraisana amin'ireo taratasy mpanjakana isatsokajiny ka tindra mitoraka ity zany dia nisy teo amin'ny 200 teo zany ny farany teo a ny olona nisitraka n'io kopi fobe io tany amin'ny volana avrila tany moa nefa nisy ko zany a navoakanay a zay nyrahana tamin'ny komilina mbavohitra fiombonana taosy ary andranona ohatra zay natratra teo amin'ny 5.2 koa zany a no sitraka an'izay a kopia fobe zay zay zany de mandeha mihitsy manantona ny vahoaka na de asiana aza ny afisazy eo amin'ny kommune sy eo amin'ny vavadiny tompo tsaramanasoa de midina mihitsy zay manadiady a manentana ny olona de zay no zavatra azo ambara.
Ho fanatsarana izay asan'ny ONG Tsaramanasoa amin'izao fiarovana ny zon'olombelona izao dia isy ny fariparan'ny volana oktobra izao ny fivoriam-be atrehan'ireo mpikatroka anatin'ity fikambanana ity.
Mampafantatra ihany zay sady manarotra ny radio Don Bosco a miantso anareo mpikambana Tsaramanasoa rehetra manerana ny Madagasikara zany a amin'ilay fivoriam-be zay ataontsika ny fa dimy amby roapolo sy faina amby roapolo ny volana oktobra ity zany a o mitombo tsaramanasoa inona zatra hitranga amin'io zatra hitranga amin'io zany a dia isy ny loahevitra zay voaboasany mba hiara-mitsondo hoe inona marina ny fiarahamiasa ataony tsaramanasoa amin'ireo sehatra iraisan'ireo ao koa zany fiarahamonina sivily sy fiarahamonim-pirenena mba hanatsarana zany le fomba fiasa satria goavana be ny asa iarovan'ny fiarovana any zonnika izy
eo amin'izay sehatry ny makasika ny tanora sy ny fanabiazana izay ny ihany dia noraisiny be ny tanàna Ambohidratrimo tao amin'ny biro fiasany omaly ilay tovivavy antsoina hoe Sioa Honoré fito ambin'ny folo taona nahazo ny mention très bien tamin'ny fanadinana bakaloria farany teo mpianatry ny lisea Ambohidratrimo izy io nahazo salanisa enina ambin'ny folo faingempolo amby roapolo sokajy siantifika no nisy azy amin'ny mampanabe ny be ny tanàna sy mampitantana ny kômina n'Andriamatora Herimanatsofeno dia ny tsodrantso na priska ity tovivavy ity ny tenany mba ho tonga mitanjona ambonimbony kokoa ary antsika ny fanazavan'ny be ny tanàna etsy Ambohidratrimo raha Herimanatsofeno.
Tao anatina fotoana maromaro nitondrana eto Ambohidratrimo aloha ny jerevana ny vokatry ny bakaloria dia hita fa ny atsaratrany satria raha tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo telo amby roapolo sy roa arivo iny a mention bien no nitohanany kômina tamin'izany teto Ambohidratrimo aty amin'ny famaranana ny mandat ohatra zao zany dia misy zanaky ny Ambohidratrimo indray a izay nianatra teto amin'ny liseana Ambohidratrimo a nahazo ny mention très bien ao anatin'ny skajes ka dia mahafaliny ay amin'ny mampanabe ny tena amin'ny mampitantana ny tena ihany koa dia tsy mety ny saina manetritrehitra raha toka tsy hojerena amin'ny fomba fampirisihana ny ankizy a zay manana an'izay fahazotoana sy fahavitrihana ary faharipahaizana azo lazaina hoe mba niavaka tato anatin'ny tanàn'izay dia amin'ny alalan'ny kômina sy ny mpiara-miasa no hiara-panana azy ny angatahnay fiara-miasa amin'ireo tompona andraikitra mety mahefa na olotsotra afaka manome tanana satria irinay fa mba ho tsy ho reharehana Ambohidratrimo irery ny ankizy manam-pahaizana rehefa mandroso ny fiainany fa reharehan'ny Madagasikara mihitsy a ary vitsy ny ankizy manana zany hoe mention très bien zany isaky ny misy falina bakaloria dia izay no antso avy aty amin'ny kômina zay faly manana zanaka izay manam-pahaizana fa izay koa nefany a tsy asahana zato isanjato ny fiomezan-tanana amin'ireo satria maro dia maro ireo zanaky ny vahoaka any Ambohidratrimo fa dia raha misy malala tanana misy manana risipo a ifanome tanana tsy mety ho ara-bolana fa mety ho ara-pitaovana mety toro lalana ihany koa ahafahana mahazo amin'ireny vatsim-pianarana any amin'ny firenena hafa na eto anatoerana eto firenentsika dia iantsonay zany vonina ny kômina ifanome tanana amin'izy mianakavy kely a eo amin'ny lafiny ara-teknika izay mety ilaina ahafahana mahatotosa sy mampisongadina andreny ankizy manam-pahaizana ireny.
Milaza ny anton'ny fahombiazany ity tamin'ny fanadinana baka Sioa Honoré izy moa izay kambotiray
le afahany ampianarana dia mihaino tsara dia mihaino fanazavana dia manao antimody foana raha tsy avela hialinandro le izy dia tonga dia atao foana.
Nanao kory ve spesialy?
Ie, alarobia ariva adinindroa matematika indraindray. Ie, tsaratsara foana aloha indray zelta za te hanao génie mécanique industriel na hanao informatika koa série scientifique le izy a ny matière de base matematika dia SVT dia fisika dia le izy a série to dia mivelatra be satria afaka manao ny filiera rehetrarehetra malalaka be mihitsy zany le série asy.
Eo amin'ny sehatry ny toekarena dia manamafy ny fiaramiasany amin'ny fanomezana fafampon'ny mpanjifa ny Orange Monnaie sy ny banky Société Générale eto Madagasikara afaka maka vola amin'ireo dab ny Société Générale misy 5/30 manerana nosy ireo mpanjifa rehetra manana compte Orange Monnaie amin'ny oratiana anaovan'izany. Tsy voatery amin'ireny kasopan ireny intsony ny mpanjifa no misintona vola, mitovy amin'ny sarany fakana vola amin'ny kasopan ihany ny sarany amin'ny fisintonana vola amin'ireo dab ny Société Générale. Ho fanatonana kokoa ny mpanjifa no anton'ny fiaramiasa eo amin'ny rotonta ary tafiditra amin'ilay tolotra afindrafindrao fiaramiasa samba no nisy teo amin'ny Madagasikara amin'ny fisintonana vola tsy misy karta amin'ireny daba fampiasan'ny banky ireny. Fanazavan'ny ramatoa Maoly Nirina Rabe Nivary lehibe nitetika asa Orange Monnaie.
Misafidy izy ny numéro Orange Monnaie izay ho angalana le vola izay tiana ho alaina eo amin'ny distributeur dia mivalide ny opérationny amin'ny alalan'ny telefôny miantsony 1020s mijery ny montant tiany ho alaina dia manamafy amin'ny alalan'ny code secretany. Vita an'izay a dia mahavoray notification izy hoe nety ny fangatahnao alaivo ny volanao eo amin'ny distributeur dia afaka récupérena eo amin'ny dapy ny volana. Tsy mandany fotoana satria rehefa nandritra ny testa nataonay dia eo amin'ny 2 minitra eo ny farafabetsany ny fotoana lany raha ohatra ka manao ireo 300 carte orange monnaie eo amin'ny distributeur ny Société Générale. Ny tombony ho an'ny olona dia ny réseau an'ny Société Générale izay miisa 5 amby 30 afaka angalana vola orange monnaie amin'ny fotoana rehetra na andro na alina na latsinaina hatramin'ny alahady. Ny distributeur amin'ny Société Générale na eto Antananarivo na any amin'ny provinsa dia efa misy ny servisy avokoa.
Eo amin'ny sehatra politika dia fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina manana didy sy andraikitra amin'ny mety sy ny tamberina andraikitra amin'ny fampandrosoana amin'ny toerana misy azy arak'izany ny vahoaka mpifidy. Tomponantoka amin'ny safidy ataony amin'ny fifidianana ben'ny tanàna io mivahoaka satria izy ireo no tompony teny farany amin'ny olona tiany tantanany tanàna. Mila mahay mijery ny fandaranasa entin'ireo kandida tsirairay arak'izany ny mpifidy satria misy fiantraikany amin'ny aty volanin'ny vahoaka ny safidy ataony. Etsakila ny olona mahay mandrindra ny asa fampandrosoana sy ny famahana ny olana efa misy ny tokony eo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna araka ny fanehoan-kevitra Andriamatoa Zaniriana Rafanomezantsoa.
Manana didy tsika amin'ny hoavy ny taranakitsika ary andao tsika tsy eritreritra ny hoanina androany sy ny asisiky ny vatana androany ihany fa eritreritra ny zavatra rehetra tsy maintsy tokony hiditsika fa tsy fametsiny fotsiny. Ninninona zany didy eo a, ninninona safidy eo dia averiko foana fa mivahoaka fidy any maso mandidy amin'ity tany ity. Dia zay antiny zay zany no apetrako lehibe ho an'ny rehetra fa ampieritreretana fa ho an'ny zavatra amin'ny akapobeny aloha zany a dia tsy maintsy miara-mietana amin'ny malagasy manontolo. Lasa politika masisy le tao firenena mifanenjika dia mifandrapy dia lasa mpiady verisera dia lasa fitiavatseza fa tsisy fieritreretana mihitsy ao anatin'ilay izy. Za manokana zany tena anisan'ireo olona tena mba sorena amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Jerentsika mpanohatra samy mpanohatra miadiny atao anatin'ny fitondrana samy fitondrana mifanenjika ny olona manao foana voenjika eto Madagasikara zany a dia mafaly ny vahiny avy any ivelany sy mafaly ny fanapotehana ary misy mahazo tombontsoa anatin'izany rehetrarehetra zany ka tsika mpifidy no afaka mametra an'izay rehetrarehetra hoe inona le tena fampandrosoana marina.
Ny pejin'ny fanatanjahantena no marana antsika ny vaovao fetoterana amin'ity maraina ity manohana ny tanora sy ny fanatanjahantena eny Mahitsy Randrehatsimba sy Lofoandry amin'ny mahampitaiza tanora sy mpitarika kliba baolina kitra sy kliba maromaro nefa nahazo fanampiana ara-pitaovana avy amin'ny tony baolina sy ny fanamiana. Anjaran'ny kliba Sera Mahitsy indray no nahazo baolina avy amin'ny zokiandry sy ny ekipany nahitana ny mpanolontsaina manokana Randriamihaja Zaniko Somaly. Misy mpikambana 40 ny amin'ny ASR ka 50 mpilalao lehilahy ary 50 vehivavy. Fa nirindreto kliba ireto ny ampidinana ny ofan'ny kianja manara-penitra ao Mahitsy satria tsy zakan'izy ireo ny sarany ankehitriny izay 5,000 ariary ao anatin'ny ora roa. Nampanantena Randriatsimba sy Lofoandry fa raha tonga amin'ny fitantanana ny tanàna ny tenany dia hiena hatramin'ny antsasany io saran'ny ofan'ny kianja ao Mahitsy io.
Fanoanana ara-pitaovana dia efa fanao hatramin'izay ary hatramin'izao mbola mitohy. Asa soa moa izany ny andrasako anazy satria mitaraina ilay club. Izaho koa fantatry zareo efa mpanao an'izay dia tsy misalasala ny mpitantana ny club. Mitaraina miteny zavatra tsy ampy dia manome arak'izay tratra fanampianan'ireo club eto Mahitsy ireo. Maromaro ny club efa nahazo fa mino fa mbola maro koa no mbola anantona. Ny toana omena dia ny baolina dia eo koa ny fitaovana ankoatran'izay ny maillot ny corne. Isy tournoi ihany koa karakaraina isaky ny fokontany zany efa misy fokontany maromaro zao efa eo ampanatanterana zay efa mikarakara ny fihy sy ny filazana fa isy tournoi zany isaky ny fokontany. Manomboka amin'ny sabotsy zao dia efa misokatra ny tournoi eny Ankazo dia ny eny Ankady Fotsy ihany koa efa isy ny tournoi amin'iny volana novambra iny. Miadam-ponina ihany koa sy Antandrokomby dia efa isokatra koa ny tournoi. Loka amin'ilay tournoi dia arakaraka le toerana zany sy le mpikarakara izay miaraka aminay eo satria misy ny ondry misy ny omby misy ny vola fa ny mpikarakara zany mahita hoe zao no mety atao kopy eto amin'ity faritra anankiraiky.
Amin'ireo maresaka avy any ivelany Miaramila roa teratany Sri Lanka avy amin'ny finila tafika amin'ny satro mangan'ny firenena mpikambana indray no naratra omaly vokatry ny tifitra nataony tafika israeliana tany amin'ny tompo famaran'ireo tafika ireo tany amin'ny faritra atsimo Liban. Raha tsy aivina dia efa nisy miaramila finila teratany indonesiana roa ihany koa maty afaka omaly vokatry ny tifitra nahazo azy ireo. Nampanatsoa ny Frantsa ny masovoan'ny Israely any amitrareo nangatahampanazavana mompiti raharaha ity. Nilaza ny filoha frantsay fa tsy azo ekena ny fampiasan-kery atao amin'ny finila tokony hatsahatra ny fivarotana fitaovam-piadiana amin'ny Israely ho ny filoha frantsay Emmanuel Macron torak'izay koa ny nambaran'ny prime ministra espagnol. Samy nanameloka ity herisetra mianjady amin'ny tafika amin'ny satro manga ny firenena mikambana ny Liban ity moa i Frantsa sy Espagne. Mitony korontana sy ny herisetra ny Martinika noho ny tsy fanekena ny fitangan'ny vidim-piainana ny toerana. Raikitra ny torabato ny mpitandro filaminana omaly misy ny sakana ataon'ireo mpanao fihetsiketsehana eny an-dalambe indrindra tamin'ny lalambe mikodana miazony seranam-piaramanidina ny toerana. Voaterina katona hatramin'ny alatsinainy izao mihitsy moa ity seranam-piaramanidina ity. Ankoatr'izay misy ny fandorana fiarakodia sy trano isany mahita amin'izany ny toeram-pivarotana lehibe iray any Martinika. Miatra any toerana ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina manomboka amin'ny valoralina hatramin'ny efatrora maraina raha ny didina avoakan'ny prefe any Martinika. Mpitandro filaminana 20 naratra fokatra ity korontana ity ary olona valo no voasambotra. Farany dia olona misa 15 no namony ainy vokatra ilay oragana arivo mahery narahana ora mikija militaonina tany Florida Etats-Unis. Isany vomafy tamin'izany ny tanànany Orlando. Ankoatr'izay dia olona roa tapitrisa no iaran'ny fatapahan'ny herinaratra any toerana. Maro ny tranorava vaky fitaratra sy lasan'ny rivotra ny tafo dibo-drano ny arabe ary misy fiarakodia maromaro ihany koa dibo-drano eny an-dalambe eny. Anarivon'ireo olona trabonina voatery novonjena tamin'ny angidim-be. Tombanana hatrany amin'ny 50 tapitrisa dolara ny fahavoazana vokatra ity orakan ity raha ny nambaran'ny filoha amerikanina Joe Biden. Nambaran'ireo manam-pahaizana manokana momba ny toetrandro fa vokatry ny fiovan'ny toetrandro no mampahery vaika ny rivotra sy mahabetsaka loatra ny rotsakorana tamin'izao orakan izao. Ny farana teo ny vaovaontsika tamin'ity maraina ity fotoanantsika manaraka raha toandro amin'ny taotao vonana mandrapitafa amin'izay indray tompoko lasy tompoko vavy.